Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Juni 19 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wananchi wa South Carolina wanaendelea kuomboleza mauaji kanisani, lakini je, chuki za rangi ndizo zimechochea mauaji hayo?
Ukiangalia kwa undani katika hili tukio lililotokea, mimi nafikiria ni si matatizo ya rangi tu, bali ni labda mtu aliyetenda hili tendo ana matatizo ya ugonjwa wa akili.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, ambapo tutakuwa leo nchini Rwanda, tunaangalia mafanikio ya kujengea nyumba vijana waliopoteza wazazi na mwelekeo wa maisha nchini humo baada ya ghasia za mwaka 1994.
Jengo hili ilikuja kama ni majibu ya maswali ambayo tuliokuwa nayo zamani.
Hizo ni baadhi tulizokuandalia, ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Chama tawala nchini Burundi kinaomba uchunguzi ufanyike juu ya taarifa za kuwepo mafunzo ya kijeshi kwa wakimbizi wa Burundi waliokimbilia katika nchi jirani za Rwanda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa nia ya kuivamia Burundi na kuvuruga uchaguzi mkuu nchini humo. Kumekuwa na taarifa za kuweko watu wanaotaka kushambulia Burundi, hali iliyozidisha kasi ya watu wanaotoroka nchini. Hayo yalikuwa katika tangazo lenye ukurasa 9 lililotolewa jana usiku na chama hicho. Tangazo hilo lina lengo la kuelezea msimamo wa chama hicho kuhusu maamuzi ya mkutano wa Umoja wa Afrika uliofanyika jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Miongoni mwa maamuzi ya mkutano huo ni kuwataka wadau wa uchaguzi wa Burundi warejee kwenye meza mazungumzo. Umoja wa Afrika ulieleza kuwa utawatuma wataalamu wa kijeshi ambao watajihusisha na kuwapokonya silaha watu wanazozimiliki kinyume cha sheria na kuomba mazungumzo kwa ajili ya kumaliza mgogoro huu wa kisiasa yaanze upya. Wakati huo huo, mwanasheria aliyeteuliwa kuziba nafasi ya mjumbe wa korti ya katiba aliyetoroka nchi baada ya kukataa kuidhinisha rais wa Burundi kuwa na haki ya kugombea muhula wa tatu amekula kiapo hapo jana mbele ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Na shirika la kimataifa la kuhudumia watoto limesema takriban watoto 129 wameuawa wakati wa shambulizi lililofanyika na serikali dhidi ya vikosi vya waasi Sudan Kusini mwezi uliopita. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Anthony Lake amesema watu walionusurika wameripoti kuwa vijana walijeruhiwa na kuachwa kitokwa damu, wakati wasichana walio takriban na umri wa miaka 8 walibakwa na kuuawa. Amesema watoto wengine wameripotiwa kuwa walirushwa kwenye majengo yaliyokuwa yanaungua. Sudan Kusini imekuwa ikipigana na waasi wanaoongozwa na makamu wa rais msaidizi wa zamani tangu mwaka 2013, wakati mgawanyiko kati ya vikosi vyenye silaha kwenye mji mkuu Juba baadaye ulibadilika na kuwa ghasia za umwagaji damu kote nchini. Rais Barack Obama jana alitoa salamu zake za pole na kuonyesha majonzi alionayo kufuatia mauaji katika kanisa lenye waumini wengi weusi jimboni South Carolina, na kueleza tukio hilo katika masuala ya usimamizi wa silaha hapa Marekani. Idli Gongo anasoma taarifa zaidi ya mwandishi wetu.
Rais Obama alitokeza mbele ya waandishi wa habari akiwa na majonzi makubwa siku moja baada ya kijana mmoja mzungu mwenye bunduki kufyatua risasi katika kanisa la kihistoria la watu weusi mjini Charleston, jimboni South Carolina. Bwana Obama alituma zake salamu za rambirambi na kusema inasikitisha kuona tukio la kuumiza moyo namna hiyo linatokea katika mahala ambapo watu huenda kutafuta faraja na amani ya kiroho. Aliongeza kwamba hapaswi kila siku kutoa maneno kama hayo kufuatia matukio yanayojitokeza mara nyingi. Maafisa wa serikali kuu wanaendelea na uchunguzi wa mauaji hayo yanayoonekana ni ya chuki, japokuwa hakuna taarifa za kina kwa kile kilichomsababisha muuaji kufanya hivyo. Bwana Obama ameoanisha tukio hilo na suala linalozua mjadala mkubwa la namna ya kudhibiti silaha. Amesema, tunafahamu kwamba kwa mara nyingine tena watu wasio na hatia wameuawa kwa sababu mtu aliyetaka kudhuru watu hakuwa na wakati mgumu wa kupata silaha. Kiongozi huyo wa Marekani amesema kwamba Marekani inabidi iafikiane naye na ukweli usiopingika kwamba matukio kama haya ya mauaji ya watu wengi hayatokei mara kwa mara katika nchi nyingine zilizoendelea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanamgambo wa kundi lenye msimamo mkali Boko Haram wameua watu 38 katika mashambulizi kwenye vijiji viwili katika eneo la Difa, Niger, na karibu na mpaka na Nigeria. Shambulizi hilo ni jipya kabisa kufanywa na kundi hilo la Boko Haram lenye makao yake Nigeria kushambulia nchi jirani ambazo zimeungana na jeshi la Nigeria kwa lengo la kuvunja kundi hilo. Mapema wiki hii, maafisa wa usalama huko Chad walilaumu kundi hilo kwa kufanya mashambulizi ya kujitoa muhanga katika mji mkuu yaliyopelekea vifo vya watu 33. Chad pamoja na Niger na Cameroon zilipeleka vikosi mapema mwaka huu kupambana na Boko Haram baada ya wanamgambo kuanzisha mfululizo wa mashambulizi ya mpakani. Wiki iliyopita nchi hizo ziliungana na Nigeria na Benin kutangaza mpango mpya wa kikosi cha pamoja chenye makao makuu Njamena kukabiliana na wanamgambo hao. Na jeshi la Nigeria linajitayarisha kujibu shutuma zilizotolewa na kundi la haki za binadamu Amnesty International kwamba wanajeshi waliokuwa mstari wa mbele katika mapambano kupinga kundi la wanamgambo wa Boko Haram walifanya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji nje ya hukumu. Amnesty International imeripoti kuwa tangu Machi 2011 wanajeshi wa Nigeria na wanamgambo wameua, kutesa na kunyanyasa maelfu ya wafungwa. Ripoti hiyo inasema takriban watu 1200 inakadiriwa waliuawa bila kuhukumiwa, na takriban wengine 7000 wanaume na vijana wa kiume walikufa wakiwa katika jela za kijeshi. Amnesty pia inasema inawezekana makamanda wa jeshi waliruhusu unyanyasaji huo au kupuuzia kuwa ulifanyika. Kundi hilo la kutetea haki za binadamu linasema limezingatia ripoti yake baada ya kufanya utafiti kwa miaka kadhaa na uchambuzi uliojumuisha nyaraka za jeshi zilizovujishwa na mahojiano na mamia ya watu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemshutumu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa unafiki kwa kuikosoa Israel kutokana na vifo vya watoto wa Palestina wakati wa vita vya Gaza mwaka jana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon hakutaja Hamas wakati wa mjadala wa Baraza la Usalama jana kwa kulinda watoto kwenye maeneo ya vita, lakini alisema anashtushwa na mateso anayopata watoto wengi kutokana na operesheni za Israel huko Gaza mwaka jana. Ametoa wito kwa Israel kutathmini sera zilizopo na kuzifanyia kazi na kuheshimu ulinzi maalumu katika mashule na mahospitali. Akionyesha kukasirishwa, Netanyahu alisema hiyo ilikuwa siku nyeusi katika Umoja wa Mataifa na kwamba hakuna kikomo katika unafiki wa umoja huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama mlivyosikia katika taarifa ya habari, wananchi wa jimbo la South Carolina bado wanaendelea kuomboleza mauaji ya watu 9 yaliyofanyika kanisani, huku polisi wakiendelea na uchunguzi wa kujua kile kilichosababisha kijana Dylan Roof ambaye anashikiliwa sasa na polisi kwenda kufanya mauaji hayo. Muda mfupi uliopita nimeongea na Dr. Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South jimboni humo, ambaye alianza kuelezea hali ya mambo ilivyo jimboni humo.
Kwa kweli hali hapa South Carolina iko tulivu na watu wengi tumesikitika sana kwa tukio hili lililotokea ujuzi
na tunaendelea kutafakari, kufuatilia ni kitu gani kilichosababisha kwa tukio hili kutokea juzi katika mji wa Charleston, South Carolina.
Pengine tukio hili limefanyika kutokana na chuki za rangi, kwa sababu huyu muuaji alikwenda kanisani akajumuika na watu ambao walikuwa kwenye masomo ya Biblia na akafyatua risasi huku akisema amekwenda pale kuwaua watu weusi. Hebu tueleze katika mazingira ya jimbo hilo la South Carolina, je, kuna vitu vyovyote ambavyo vinaonyesha kwamba kuna hali ya ubaguzi wa rangi uliokithiri?
Kwa upande wangu mimi binafsi, nimeishi katika jimbo hili la South Carolina katika miaka ipitayo 23 mpaka sasa. Nimesoma hapa kuanzia degree ya kwanza mpaka kuhitimu katika mafunzo ya juu. Kwa kweli hali huku ya hapa ni ngumu kuielewa kwa kweli, kwa sababu kuna baadhi ya wenyeji wa hapa bado wangali hawajafunguka kidogo katika upande wa rangi ya kutofautisha matabaka ya rangi. Sasa ukiangalia kwa undani katika hili tukio lililotokea, mimi nafikiria ni si matatizo ya rangi tu, bali ni labda mtu aliyetenda hili tendo ana matatizo ya ugonjwa wa kiakili, au ni ile hali ya kuwa na chuki tu bila ya kuelewa kwamba sisi binadamu wote hapa ni sawa.
Lakini kama ulivyoeleza kwamba pengine inawezekana ana matatizo ya akili, lakini kwa nini unadhani awe amewalenga watu weusi moja kwa moja?
Kabla sijaanza kuongea na wewe, nilikuwa ninaongea na mkufunzi au mwalimu mwenzangu hapa chuoni, ambaye vile vile naye ana uhusiano wa karibu sana na watu waliopatwa na tukio hilo huko Charleston. Tumejaribu kuliangalia kwa undani na tunafikiria huyu kijana aliyetenda hilo jambo anaishi Colombia na tukio limetokea Charleston. Kwa hiyo labda tutoe muda kuangalia uchunguzi utakavyoendelea na jinsi ya kuangalia ni kweli ni matatizo ya rangi au kuna jambo jingine ambalo limejificha sisi hatujui kwa sasa hivi.
Na hakuna kitu chochote kinachoonekana kwamba pengine watu weusi wanapanga kufanya kisasi?
Sidhani kama wakazi wa hapa weusi wanaweza kulipiza kasi.
Unadhani kwamba haya ni mashtaka yanayoendana kabisa na makosa ya chuki? Unadhani moja kwa moja South Carolina wataweza kumweka katika kundi hilo, ama moja kwa moja itakuwa katika makosa ya mauaji ambapo tunafahamu kwamba kuna adhabu ya kifo hapo?
Ukiangalia kitendo hicho kilichotokea moja kwa moja, ukiangalia mashirika mbalimbali ya habari hapa yamezungumzia kwamba kitendo hicho kilifanyika kutokana na chuki ya rangi.
Ni Dr. Patrick Nigula akiongea na Kumekucha Afrika kutoka South Carolina hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao, yani www.voaswahili.com, ili uweze kujua kile ambacho tumekuletea. Basi Mary Mgawe anaendelea kukusomea habari za dunia.
Baba Mtakatifu ametoa wito kwa dunia jana Alhamisi kupambana na hali ya mabadiliko ya hewa ya joto ambayo amesema inaharibu mazingira. Baba Mtakatifu alituma barua kwa Wakatoliki aliyoita waraka wa Baba Mtakatifu, akiunga mkono ushahidi wa kisayansi kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ya joto joto yanatokana na shughuli za binadamu. Anasema hii inaweza kupelekea uharibifu mkubwa wa viumbe na mazingira katika karne hii. Papa Francis ametoa wito wa kufikia mwisho wa kila lichokita kuto kukubalika kwa utamaduni, mfumo wa uchumi ambapo nchi tajiri zinanyonya masikini na kuacha duniani ikionekana kama sehemu yenye lundo la uchafu zaidi. Amesema mabadiliko ya kina ya kisiasa na uchumi yanahitajika kuziba pengo bila kuchelewa. Na wakopeshaji wa kimataifa jana Alhamisi waliitaka Ugiriki kupendekeza mageuzi ya kiuchumi yanayoweza kuleta mafanikio katika mazungumzo ya kunusuru uchumi. Ugiriki ilikataa kwa kauli moja uwezekano wote wa kuchelewa au kupewa kipindi maalumu cha kulipa deni katika shirika la fedha duniani IMF, wakati mawaziri wa fedha wanaotumia sarafu ya euro na wakuu wa IMF na benki kuu ya Ulaya wakijiandaa na mkutano unaotarajiwa kuwa na mzozo huko Luxembourg. Katika suala hilo, Juni 30 ndio muda uliowekwa kulipa deni IMF na hakuna muda mwingine au cheleweshaji wa miezi miwili kama ilivyoonekana, alisema mkuu wa IMF Christine Lagarde. Rais wa ukanda wa sarafu ya euro amesema Ugiriki inahitaji kuchukua hatua zaidi kutekeleza mpango wa mwisho ambao utawezesha kuwa sahihi katika miaka ijayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Idadi ya wagombea wa kiti cha urais nchini Tanzania kupitia chama tawala CCM inazidi kuongezeka, wakati upande wa upinzani waliojitokeza ni wachache. Mwenzangu Sande Shomari alipata nafasi ya kuzungumza na Profesa Mwisiga Baregu kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino huko Dar es Salaam, Tanzania, na kwanza kutaka kujua anavyoliona jambo hilo.
Naangalia hili jambo kwa mshangao mkubwa, kwa sababu haijawahi kutokea kwamba wanajitokeza wagombea mpaka sasa hivi. Nadhani wamefika 36 wa chama cha CCM, na baba akiulizwa viongozi wa chama wanasema labda hiyo ndio inaonyesha kwamba ni afya ya chama, kwamba demokrasia ndani ya chama inakuwa. Lakini upande wangu vile vile inawezekana kabisa ikawa ni kushindwa kujipanga vizuri, na vile vile labda kuonekana kwamba uongozi wa chama kile labda umekuwa dhaifu kidogo, kwamba kila mmoja anaona anastahili kuongoza taifa hili. Ni jambo ambalo mpaka sasa nadhani Watanzania yabidi tujipe nafasi tutafakari maana yake, kwa sababu haijawahi kutokea na inaonekana kwamba sidhani kama ni dalili nzuri kwa chama chao hicho.
Sasa labda nikija kwa upande wa upinzani, ambako mpaka sasa ni Profesa Ibrahim Lipumba pekee alijitokeza kuchukua fomu, je, kwa upande huo nako ni nini? Kuna matatizo nao upande huo kwamba wagombea hawatokei wengi upande huo, au ni nini hasa kinaendelea?
Kajitokeza mmoja, na unajua kwamba UKAWA na ye mwenyewe kajitokeza kwamba atafute ridhaa ya chama chake ili aweze kuwa kwenye hilo kundi la wale ambao wataweza kuteuliwa, yani kuchekechwa katika UKAWA ili akapeperushe bendera ya UKAWA. Lakini ni kwamba kila chama ambacho ni na mwana UKAWA kina taratibu zake, kina katiba yake, kina kanuni zake za kupata wagombea. Kwa hivyo nadha kinachofanyika ni kwamba kama Profesa Lipumba kajaribu kutimiza yale yanayohitajika kuyafanyike katika chama chake, na kwa maana hiyo akatangaza nia, lakini vile vile akatangaza nia akieleza kwa wazi wazi kwamba anatio kwamba anatangaza akagombee kwanda kama mwanakaf kama kaf, lakini kwamba basically anatangaza nia ya kugombea nafasi ya kuteuliwa kama mgombea wa UKAWA.
Na kwa upande huko Zanzibar, hebu tueleze, tunaona kwamba pia kule kafu wametokeza tayari, Maalim Seif amechukua fomu. Kwa upande wa UKAWA hali ya Zanzibar ikoje?
Upande wa Zanzibar, CUF CUF ndio chama cha upinzani ambacho kina nguvu sana, na mpaka sasa CUF wao wako ndani ya serikali ya umoja wa taifa ya Zanzibar. Kwa hivyo kule CUF na nguvu sana, na kwa hivyo hakukutokea wagombea wengi au watiania wengi. Mpaka sasa wao walikubaliana kwamba anayegombea ni Maalim Seif Sharif Hamad, na yeye mwenyewe akawa anasema yeye hataki agombee peke yake, wengine wajitokeze, lakini hawakujitokeza. Kwa hivyo mgombea pekee ni wa CUF, lakini na yeye anagombea kama mwana UKAWA.
Ni Profesa Mwisiga Baregu kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, Dar es Salaam, Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Vatican ilitoa taarifa jana kutoka kwa Baba Mtakatifu Francis akieleza kwamba mabadiliko ya hali ya hewa kwa kiasi kikubwa imechangiwa na vitendo vya binadamu, na kusema kuwa suala hilo ni mojawapo ya suala muhimu hii leo. Mwandishi wa VOA Jeff Custer ametuandalia ripoti kutoka Washington, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Taarifa hiyo iliyotolewa jana yenye kurasa 191 ilieleza kuwa ushahidi thabiti wa kisayansi unaashiria kuwa tunashuhudia hali ya mabadiliko ya hali ya hewa inotia wasiwasi. Akizungumza mbele ya umati wa watu nje ya Vatican Jumatano, Baba Mtakatifu Francis alihimiza watu kuwa na mtazamo wa wazi kwa taarifa hiyo.
Nomani, come sapete, questa...
Hii nyumba yetu inaharibiwa na hilo linamuathiri kila mtu. Hasa watu masikini, huu ni wito wangu kwa jukumu kuchukuliwa kulingana na jukumu Mungu alilowapa binadamu aliowaumba. Lima na litunze bustani ambalo aliwekwa binadamu alipoumbwa. Ninamuomba kila mtu kuipokea taarifa hii ambayo kwa nia safi ipo kwenye jukwaa moja na msimamo wa kanisa katika masuala ya kijamii.
Kwenye mkutano wa jana, Kardinali Peter Turkson aliorodhesha njia ambazo taarifa hiyo inalingana moja kwa moja na maadili ya kanisa.
This is solid science and the encyclical gives an account of that science.
Kwa mfano, uhusiano wa ndani baina ya masikini na udhaifu wa sayari, imani kuwa kila kitu duniani kinahusiana, ukosoaji wa dhana mpya na mifano ya nguvu zitakazoibuka kutokana na teknolojia. Mwaliko wa kutazamia njia mbadala za kufafanua uchumi na maendeleo, thamani sahihi ya kila kiumbe na maana ekolojia yenye utu.
Kadhalika, kwenye mkutano huo na waandishi wa habari, Profesa John Schnellhuber, mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa athari ya hali ya hewa kutoka taasisi ya Potsdam, alisema hii ni sayansi imara na waraka huo unakubaliana na ushahidi wa kisayansi. Waraka huo, ambao ni waraka wa pili kwa ukubwa ambao Baba Mtakatifu Francis anaweza kutoa, unakuja kabla ya ziara ya Baba Mtakatifu hapa Marekani hapo mwezi Septemba, na kadhalika mkutano mkuu wa Umoja Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa utakaofanyika mjini Paris baadaye mwaka huu. Msimamo wa Baba Mtakatifu juu ya mabadiliko ya hali ya hewa unaonekana kuwa tofauti na msimamo wa hadhara ambao watangulizi wake walichukua, na unatarajiwa kuwaudhi baadhi ya watu, hasa wenye sera za conservative katika baadhi ya nchi.
VOA Mitaani. Karibu msikilizaji kwenye makala haya ya VOA Mitaani. Jina langu naitwa Silvanus Karemera, moja kwa moja kutoka mjini Kigali nchini Rwanda. Katika pita pita kwenye mitaa ya mji mkuu wa Kigali, moja ya taarifa zinazotawala mazungumzo ya watu ni kufanikiwa kwa serikali katika kuwatunza vijana zaidi ya 150 manusura wa mauaji ya kimbali ya mwaka 94 ambao hapo awali hawakuwa na makazi. Lakini kutokana na michango ya raia wa Rwanda waishio katika nchi za kigeni, likajengwa jumba moja la kifahari kabisa, ambapo kwa muda wa mwaka mmoja uliopita tayari vijana hawa wanaishi hapa kama nyumbani, tofauti na hapo awali wakiishi maisha ya kurandaranda. Fuatana nami, karibuni.
Jina langu Habiba Peter.
Nami jina langu ni Norbert Nitegeka.
Tsaimana Emabre.
Miaka 20 iliyopita tulikuwa tukiishi hivyo hivyo, tukizunguka niseme hivyo, kwani unaona baada ya mauaji ya kimbali wazazi wetu walikuwa wamefariki, tulibaki sisi mayatima tu. Tulikuwa na matatizo mengi sana, lakini jengo hili tunaichukulia kama kabisa kama nyumba, kama familia.
Ndiyo, na mimi naweza nikasema kwamba jengo hili lilikuja kama ni majibu ya maswali ambayo tuliokuwa nayo zamani. Kumbukeni vizuri, tulikuwa tunaishi mahali mbalimbali, lakini kutufanya tuje pamoja hapa, mimi naona kama ni jibu la swala lililokuwa nzito kwetu. Tunapoangalia vizuri kwenye mahistoria ya nchi yetu, vijana walipoteza maisha yao, vijitoto wakabaki mayatima, na kutufanya tukuje hapa pamoja, mimi naweza nikasema asanteni sana kwa serikali ya Rwanda.
Kumekuwepo na madai kwamba wengi wenu mmekuwa kwa namna moja ama nyingine na ni wasichana na wavulana ambao mnaishi katika jengo moja. Pengine hilo unalichukulia ni rahisi, kwa mfano kuishi na wasichana katika nyumba moja wakati wewe vile vile ni mtu mzima?
Ndiyo. Kuishi wavulana na wasichana pamoja, mbona si swala? Kwa sababu mbona ndani ya jengo hili tuna rooms tofauti, ambazo tunaishi, wasichana wanaishi wao nasi tukaishi pamoja kama wavulana. Huu mtoto amedokezea swala ambalo nakumbuka wakati ambapo tulipokuwa bado katika shule, tulikuwa tukiona wengine waki ambao wana wazazi wao na familia zao wakitaka kwenda likizoni. Sisi tulikuwa tukijisingizia kuwa tuna mahali pa kwenda, lakini bado kwa sababu tulikuwa hatuna mahali pa kuelekea, tulikuwa tukibaki hapo shuleni. Ilikuwa ni swala gumu. Tunaishi hapa, nyumba hii tuipata kama familia, tuipata kama nyumba yetu ya kuishi. Wasichana wanaishi kwao nasi tukaishi mahali petu kabisa. Hakuna swala kati yetu.
Wakati mnazidi kukua, vipi endapo labda hii misaada ambayo mnapewa na serikali itafikia hatua labda isimame? Hapa nikiwa na maana chakula na mahitaji mengine ambayo serikali inawapatia. Labda mmejipanga vipi katika maisha labda inayokuja?
Hiyo hatuwezi sema kwamba tunaishi la mstarehe. Kama unaona misaada hii, inawezekana kwamba siku moja itakatika. Itakuwa shida kubwa kwetu kuendelea maisha kama tunaishi kwa misaada hiyo. Lakini tungeomba serikali itupatie maelimu kuhusu ufundi stadi. Nafikiri kwamba mafunzo hayo ndiyo yatakayotusaidia katika maisha ya baadaye.
Na msikilizaji, na huo ndio mwisho wa VOA Mitaani ambayo leo tulikuwa tukidurusu maisha ya vijana hao mayatima wa mauaji ya mwaka 94, ambapo leo kila kitu kimekuwa historia. Moja kwa moja kutoka katika jengo hili kwa niaba ya vijana hawa, jina langu naitwa Silvanus Karimera, kwa heri kwa sasa.
Asante sana Silvanus Karimera kwa makala hiyo ya VOA Mitaani. Msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya ya Kumekucha Afrika, sikiliza tena muhtasari wa habari.
Chama tawala nchini Burundi kinaomba uchunguzi ufanyike juu ya taarifa za kuwepo mafunzo ya kijeshi kwa wakimbizi wa Burundi waliokimbilia katika nchi jirani za Rwanda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa nia ya kuivamia Burundi na kuvuruga uchaguzi mkuu nchini humo. Kumekuwa na taarifa za kuwepo watu wanaotaka kushambulia Burundi, hali iliyozidisha kasi ya watu wanaotoroka nchi. Shirika la kimataifa la kudumia watoto limesema takriban watoto 129 wameuawa wakati wa shambulizi lililofanyika na serikali dhidi ya vikosi vya waasi Sudan Kusini mwezi uliopita. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Anton Lake amesema watu walionusurika wameripoti kuwa vijana walijeruhiwa na kuacha wakitokwa damu, wakati wasichana walio takriban na umri wa miaka 8 walibakwa na kuuawa. Wanamgambo wa kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram wameua watu 38 katika mashambulizi kwenye vijiji viwili katika eneo la Difa, Niger, na karibu na mpaka wa Nigeria. Shambulizi hilo ni jipya kabisa kufanywa na kundi hilo la Boko Haram lenye makao yake Nigeria, kushambulia nchi jirani ambazo zimeungana na jeshi la Nigeria kwa lengo la kuvunja kundi hilo. Jeshi la Nigeria linajitayarisha kujibu shutuma zilizotolewa na kundi la haki za binadamu Amnesty International kwamba wanajeshi waliokuwa mstari wa mbele katika mapambano kupinga kundi la wanamgambo wa Boko Haram walifanya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji nje ya hukumu. Amnesty International imeripoti kuwa tangu Machi 2011 wanajeshi wa Nigeria na wanamgambo wameua, kutesa na kunyanyasa.
Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, mwenzangu Mary Mgawe, mimi hapa Idi Ligongo nikikwambia kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.